Jo të gjithë serbët e Kosovës kanë mbështetur deklaratën e presidentit serb Boris Tadić se nuk ka kushte për pjesëmarrje të serbëve në zgjedhjet e 15 nëntorit. Serbët edhe para kësaj deklarate kanë qenë të ndarë në lidhje me pjesëmarrjen ose jo në zgjedhjet lokale. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, mendon se edhe qeveria serbe së shpejti do të dalë me qëndrim të njëjtë me atë të Tadićit. Politikani nga Mitrovica përmend disa arsye pse serbët duhet të bojkotojnë zgjedhjet. E para, këto zgjedhje i organizon qeveria e Kosovës, do të thotë qeveria e Kosovës së pavarur. E dyta, zgjedhjet organizohen sipas planit të Atisarit, të cilin ne e kemi hedhur poshtë. Arsyeja e tretë është se ne kemi pasur zgjedhjet më 10 maj të vitit të kaluar dhe ne nuk mund të mbështesim pjesëmarrjen e serbëve në çfarëdo lloj zgjedhjesh tjera, shprehet Ivanović. Por ndryshe mendon në kryetarja e Këshillit Kombëtar Serb Rada Trajković. Ajo thot se pjesëmarrja është në dobi të serbëve të Kosovës. Për më tepër, Trajković shpreson se Beogradi nuk do të ndërmarë masa represive ndaj serbëve, të cilët megjithatë nuk do t'i bindën ftesës së Tadićit. Mbetja e serbëve në Kosovë mund të realizohet vetëm nëse marrin pjesë në zgjedhje. Pastaj mendoj se me formimin e komunave të reja, posaçërisht në enklava, do të kishim forcë dhe fuqi që bashkë me njerëzit që janë zgjedhur në zgjedhjet serbe, ngadalë të punojmë për të fituar legitimitet. Në anën tjetër, edhe institucionet do të kishin kapacitet të plotë dhe mundësi qeverisjeje, thot Trajković. Sigur edhe për shumë procese tjera që zhvillohen në Kosovë, edhe për zgjedhjet çndrimet e serbëve që jetojnë në veri dhe të atyre në jug të lumit Ibër ndryshojnë. Një përfaqësues i pushtetit paralel serb në Mitrovicë, Radenko Nedeljković, mbështet çndrimin e Tadićit për mos pjesëmarrje në zgjedhjet e nëntorit. Arsyeja e parë është se ne kemi mbajtur zgjedhjet vitin e kaluar dhe e dyta nuk e pranojmë shtetin e pavarur të Kosovës, ndërsa këto zgjedhje i organizon qeveria këtij shteti të pavarur, shprehet Nedeljković. Në anën tjetër, kreu i lëvizjes së ripërtrirjes serbe Meselina Graçanić Rangel Nojkić thot se pjesëmarrja e serbëve në zgjedhje është e dobishme në shumë sfera.
Pa to što predsjednik Tadić kaže da nema uslova da izađe na izbore, ne znači da Srbi ne trebaju da izađu na izbore.
Këtë që e thot Tadić që nuk ka kushte për pjesëmarrje në zgjedhje nuk më kupton se serbët nuk duhet të dalin në zgjedhje. E kuptoj se është politikë shtetërore dhe unë kuptoj këtë politikë, por po ashtu konsideroj se duhet të kuptohen edhe arsye tjera të cilat janë të rëndësishme që serbët të dalin në këto zgjedhje, shprehet Nojkić duke përmendur ndër arsyet procesin e decentralizimit dhe pjesëmarrjen e serbëve në proceset vendimarrëse.
Onda mislim da se mogu postići dva vrlo loša efekta, jedan efekt tako što nećemo imati tamo.
Me mos pjesëmarrje mendoj se mund të arrijen dy efekte shumë të këqija. Një, që nuk do të kemi përfaqësues që do të mbronte interesat e serbëve dhe në anën tjetër, mund të kemi përfaqësues serb që do të përfaqësoj vetëm interesat personale. Në të dy rastet, serbëve u bëhet dëm i madh, thekson Nojkić. Ndryshe, institucionet e Kosovës kanë reaguar ndaj deklaratave të presidentit serb Boris Tadić, duke thënë se në Kosovë ekzistojnë rrethana normale për zgjedhje të lira dhe demokratike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.